je súčasťou trhovej ekonomiky. To znamená, inflácia bude s nami vždy. Na to si musíme zvyknúť. Ak vám narastá inflácia, tak obyvateľstvo, alebo teda my obyvateľe, môžeme prestať dôverovať napríklad mene. Hej, môžeme prestať dôverovať peniazom. Podľa odhadov Národnej banky alebo predpokladov, už na budúci rok by sme sa mali dostať niekde na úrovni 6-6,5%. Oni sa neznižia, tá tisícka tam bude stále.
Áno.
Ale tá hodnota, tá skrytá hodnota, ktorá v tých peniazoch je, proste klesá.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu. O inflácii sa toho povedalo a popísalo veľa. Ale poznáme príčiny inflácie a prečo vystrelila tak vysoko? A je inflácia pre nás len takým strašiakom, alebo vieme na nej nájsť aj niečo dobré? Moje meno je Anna Žilková a na tieto otázky nám dnes pri dnešnom podcaste Financie pri káve odpovie náš host Peter Gurecka zo spoločnosti Partners Group SK. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak ako som spomínala, slovo inflácia sa skloňuje a hovorí sa o nej, že je zodpovedná takmer za všetko. Je pravda, že inflácia nám vystúpila asi na historické maxima, ale poďme si najskôr povedať, čo tá inflácia vlastne je, aby sme jej rozumeli.
Samotné slovo inflácia pochádza z latinčiny, inflare, a to znamená zväčšovanie objemu alebo nafukovanie. A to presne je aj odraz toho reálneho významu tohto slova, to znamená, je to zvyšovanie cien, čo vlastne znamená, že klesá naša kúpyschopnosť. To znamená, za rovnakých 100 eur si o rok neskôr kúpim menej tovarov a služieb. A zároveň si musíme povedať, že inflácia je bežný jav v trhovej ekonomike. Možno si aj naši posluchači budú pamätať obdobie socializmu, kedy inflácia neexistovala. Každý tovar mal na sebe priamo už napísanú cenu a táto cena sa nezmenila aj 5 alebo 10 rokov. Na druhej strane, odkedy máme trhovú ekonomiku, tak inflácia je bežnou súčasťou nášho života. Musíme si na ňu zvyknúť a možno aj vďaka dnešnému podcastu aj poznať, ako vlastne vzniká.
No a poďme k tomu, že ako vzniká tá inflácia a vôbec prečo existuje, prečo začala existovať teda?
Tých príčin aj napríklad v ekonomickej literatúre nájdeme veľmi veľa, ktoré na to vplývajú. Ak by sme to dali do ľudskej reči, tak môžeme sa na to pozrieť úplne prakticky. Jeden taký faktor, ktorý to vplyvňuje, je dopyt po nejakých tovaroch a službách. Ako náhle budete mať väčší záujem si ten daný tovar kúpiť, to volá sa to tzv. Dopytová inflácia, tak to bude automaticky tlačiť na zvyšovanie cien. Prečo ten predávajúci si povie, môžem zvýšiť cenu, pretože je veľký záujem o môj tovar. Na druhej strane ponuka sa bude znižovať pri niektorých tovaroch a službách, tým pádom znova bude ten tovar vzácnejší, môže stúpať jeho cena. Ďalšia inflácia je tzv. Nákladová. To znamená, že nejaké vstupné náklady, ste majiteľkou obchodu, kedy vám zvýšia nájomné, ceny elektriny a možno nejaké pohonné hmoty, musíte svoje tovary a služby dať drahšie práve týmto kupujúcim. Alebo napríklad stupne objem peňazí v obehu, v ekonomike, o tom sa hovorí často, a tým pádom automaticky podnikatelia a obchodníci zvyšujú svoje ceny. To všetko sú tie štandardné dôvody. No a potom sú samozrejme aj rôzne druhy inflácie. Poznáme možno aj, naši posluchači budú poznať z ekonomie deflácia. Je to opak inflácie. To znamená, keď ceny klesajú. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, to by bolo výborné.
Áno, to je dobrý stav, to by sme si tak povedali asi všetci.
Dostaneme sa k tomu, že to tiež nie je dobrý stav a práve národné banky sa tomu veľmi bráni, aby niečo také nastalo. Dostaneme sa k tomu. Potom stagflácia. Vlastne jednoducho to znamená, že máme vysoké ceny, rastú tie ceny, ale začne stúpať aj nezamestnanosť a celkovo ekonomika produkuje menej. To znamená, je to tiež veľmi negatívny jav. Ekonomovia sa tohto javu veľmi boja. No a môže potom existovať aj hyperinflácia, to znamená extrémne navýšenie cien o stovky percent, tisícky, možno až milióny, tiež si môžeme k tomu povedať potom viacej.
A hovoríte, že existujú rôzne typy inflácie a existuje aj niečo také, že je inflácia iná pre rôznych ľudí, napríklad pre dôchodcov alebo pre nás a aj takto sa rozlišuje inflácia?
Presne tak. Aj vaša miera inflácie môže byť odlišná od tej mojej. Prečo to tak je? Najprv si môžeme povedať, ako sa zisťuje inflácia. Existuje spotrebný kôš, v ktorom sa merajú taký nejaký priemerný počet tovarov a služieb, ktorý každý z nás potrebuje pre svoj bežný život. Či už sú to potraviny, pohonné hmoty, náklady na bývanie a rôzne iné knihy alebo čokoľvek, čo vám napadne. Tento spotrebný kôš sa kontroluje, to znamená, že tých tovarov a služieb, tých druhov je viac ako 295 a každý mesiac sa skontroluje ich cena. A porovná sa, kde bola tá cena minulý rok. No na základe tohto vznikne číslo jednoducho inflácie. Lenže kde nastáva ten problém? Napríklad v domácnostiach dôchodcov je zistené, že ten pomer výdavkov na potraviny je ďaleko väčší, ako máme my dvaja. Napríklad na Slovensku je to momentálne viac ako 25% svojich výdavkov rodina dôchodcov, domácnosť, dá na potraviny. Takmer 25% z ich mesačných výdavkov ide na bývanie a náklady spojené s bývaním. A tu môžeme vidieť, že práve takáto domácnosť je ďaleko viac ohrozená pri inflácii, napríklad ako my dvaja, kde u vás môže tvoriť podiel na potraviny, podľa štatistik, niekde na úrovni 16% vašich výdavkov. Výdavky na bývanie je niekde 15% vašich výdavkov. Takže tu je tá hlavná odlišnosť. No a zároveň poslucháči, ak by si chceli vypočítať svoju vlastnú infláciu,
práve to je možné.
Áno, uvedieme aj link práve pod týmto rozhovorom v texte, kde si môžete na to kliknúť a priamo si vypočítať, koľko je tá vaša osobná inflácia. A môže to byť rozdiel. Ak v ekonomike aktuálne je 15%, kľudne môže byť vaša inflácia aj 25%.
No a ako sa to počíta? Ako si ja počítam svoju vlastnú infláciu? Čo tam všetko vstupuje?
Aký môže byť rozdiel medzi nami? Možno ja nebudem jazdiť na aute, tým pádom narast cien pohonných hmôt sa ma nebude nejako týkať. Mm-hmm. Na druhej strane, možno vy budete vegetarián, kde vo vašom jedálničku je ďaleko viac ovocia, zeleniny a práve táto štruktúra výdavkov alebo tieto ceny narastli za posledný rok 25-30%. A tu môžeme badať tie výrazné rozdiely. Každý máme ten nákupný kôž o niečom inom. Dávam ešte iný príklad. Ak káva v kaviarni za posledný rok zdražila napríklad aj o 50%, vôbec si to na inflácii nevšimneme, pretože je to veľmi malý výdavok z našich mesačných výdavkov. Ale ak jazdím každý deň do práce na automobile, tak cena benzínu ma ovplyvní výrazne oproti napríklad iným ľuďom.
Ale momentálne je teda teraz tá inflácia naozaj vysoká. Je to fenomén úplne prirodzený pre ekonomiku, alebo je to niečo, čo je vlastne také neobvyklé?
Je to súčasťou trhovej ekonomiky, to znamená, inflácia bude s nami vždy. Na to si musíme zvyknúť. Dokonca aj tieto výkyvy, ktoré vidíme, sú normálne. Jednoducho to nastane do budúcnosti. A dokonca, ak sa pozrieme aj na celý svet, tak môžeme vidieť ďaleko horší stav inflácie. Úplným rekordérom, zrejme podľa dlhodobých štatistík, je štát Zimbabwe, kde infláciu rátajú v miliónoch percent, prípadne v miliardách percent. Dosiahli už aj stav, že inflácia bola vo výške 80 miliard percent.
Ako sa to premietne do reálneho života?
Aby ste si to predstavili, môžu si naši poslucháči možno nájsť aj obrázky na internete, kde vy si idete kúpiť chlieb a peniaze nesiete v igelitkách. Kde vlastne tie peniaze majú asi takú hodnotu, že si s nimi môžete vytapetovať svoju obývačku. Mm-hmm. Bohužiaľ je to realita. Takýto stav, prečo vzniká napríklad? Mm-hmm. Veľakrát je to v období vojen, alebo v období nejakých štátnych prevratov, keď politické zriadenie proste úplne zlyhá a tým pádom sa udejú takéto veci. Práve preto vo vyspelých ekonomikách vznikli národné banky, napríklad ako je Slovenská národná banka alebo Európska centrálna banka, Eurosystém, ktoré sú oddelené od politického rozhodovania a ich primárnou úlohou je strážiť práve tú cenovú hladinu, bez toho, či sa to politikom páči alebo nepáči v danom období.
Tak si povedzme, prečo teraz v súčasnosti vystrelila tá inflácia tak vysoko a hovorí sa, že je najvyššie za posledných 20 rokov?
Na infláciu má vplyv niekoľko faktorov. Jednak sú to niektoré skokové faktory, že sa zrazu niečo udeje na svete, alebo sú to nejaké dlhodobé trendy. Ak sa pozrieme na aktuálnu infláciu, ktorú máme na Slovensku alebo v celej Európskej únii, tak aj naši poslucháči si to môžu pozrieť rok dozadu, čo sa stalo. Nárast cien potravín, niektoré potraviny vyslovene mali problém s ponukou, nebolo ich dostatok, to je jeden faktor. Druhý faktor, nárast cien pohonných hmôt, nárast cien a ďalších rôznych nákladov na vykurovanie, nákladov na jednoducho na prevádzku tých daných prevádzok podnikateľských. Tým pádom museli automaticky preniesť tieto nárast cien do cien svojich tovarov a služieb. Takže jednak to boli potraviny. Potom to boli tie pohonné hmoty. A to všetko, keď si zoberiete, tak to má vplyv na všetky oblasti ekonomiky. Tým pádom ceny začali prudko rásť. Preto napríklad aj momentálne v júni 2023 už vidíme jemné otáčanie inflácie, pretože začali klesať ceny pohonných hmot.
Čiže ako môžeme my bojovať proti inflácii, aby naozaj nám tam nevystúpil, ako ste spomínali, v prípade Zimbabwe? Ináč chcela som sa spýtať, to tam majú taký dlhodobý trend, alebo ako sa to bude riešiť, alebo ako sa to rieši v takýchto krajinách?
Áno, toto bola časť niekde okolo roku 2008 a zhruba v týchto rokoch. A tieto krajiny potrebujú pomoc zároveň aj medzinárodného spoločenstva a musia prijímať drastické nariadenia alebo teda nejaké kroky danej vlády, aby to dokázali vrátiť do normálu. Bohužiaľ, pre tieto krajiny to trvá vždycky viac rokov a má to najväčší dopad na tie najchudobnejšie skupiny obyvateľstva. A to častokrát v týchto krajinách vedie aj rôznym občianskym nepokojom.
To znamená, že sa to premietne práve do zvýšených cien práve tých spotrebných tovarov, kde sa to dotkne vlastne všetkého.
Áno, ak vám narastá inflácia, tak obyvateľstvo, alebo teda my obyvateľe, môžeme prestať dôverovať napríklad mene. Hej, môžeme prestať dôverovať peniazom. A v danom štáte zrazu dochádza k výmennému obchodu. Jednoducho peniaze nemajú absolútne žiadnu hodnotu. To znamená, budete tak ako niekedy pred stovkami rokov vymieňať tovary a služby za iné. No a to je to najhoršie, čo sa môže stať.
No a taká prirodzená otázka nás nie ekonómov. Tak ako môžeme zastaviť tú infláciu, teda aby nešla hore?
Dokonca by sme si mohli povedať, že by bolo výborné, keby ceny klesali, veď bude všetko lacnejšie. A to je práve tá deflácia, ktorú by sme si mohli želať. V čom je ale problém? Ak si to predstavíte, že by to reálne nastalo a momentálne by začali klesať ceny napríklad o 5%, o 10%, čo by bolo výborné pre vás. Lenže zrazu by ste si povedali, dobre, tak ak ceny klesajú, tak odložím kúpu nového televízora o rok, veď bude cena nižšia. Auto si kúpim až o 2 roky, lebo cena už bude o 3, 4, 5 tisíc eur nižšia. Ako náhle toto začnete robiť, tak tie podniky, ktoré produkujú automobily, televíziu televízory alebo iné tovary a služby, nebudú mať obrat. Nebudú mať biznis. Čo sa udeje? Budú musieť prepustiť svojich zamestnancov. Narastie nezamestnanosť. To znamená, že stane sa to, že prestaneme odkladať svoje nákupné rozhodnutia a to je pre ekonomiku veľmi, veľmi zlé. Takže na druhej strane určitá miera inflácie je potrebná a všetci v rámci ekonomie ju potrebujú a chcú.
No a aká je tá obvyklá miera inflácie, ktorú spomínate, že je potrebná?
Táto otázka je dlhodobo nastavená na úrovni 2%.
To je vlastne, to je taká tá vo vyhliadke, že k tomu smerujeme?
Áno, to je dlhodobý cieľ napríklad aj Európskej centrálnej banky, aby sme mali 2% infláciu. Ono sa to úplne nedarí, nie je to úplne presné, pretože aj inflácia na úrovni 3-4% nie je nič strašné, nie je to nič likvidačné. Ale cieľ je dosahovať 2%, kedy vlastne je dlhodobo dokázané, že ekonomika funguje, funguje dobre, ceny sú stabilné, ľudia dôverujú peniazom, jednoducho všetko funguje v poriadku, aby bol ekonomický rast. Takže aj momentálne všetky kroky Európskej centrálnej banky budú viesť k tomu, aby sme sa znova dostali na takúto úroveň.
Spýtam, že či je to reálne, keď teraz máme infláciu 15%, 2%, že v akej dobe vy to vidíte?
Áno, podľa odhadov Národnej banky alebo predpokladov, už na budúci rok by sme sa mali dostať niekde na úrovni 6-6,5% v inflácii už koncom tohto roka na jednociferné číslo. Avšak už z tohto rozhovoru možno vyplýva, že bohužiaľ nevieme to predpovedať presne, pretože nevieme, čo sa stane v reálnom živote na svete. Môže znova prísť niečo nepredvídané na úrovni potravín alebo pri energiách. Tým pádom stále je to len odhad, ak by sa nič nezmenilo oproti dnešnému stavu. Aha. Takže aj poslucháči to musia brať s určitou mierou nejaké zmeny. Že to bude,
a očakávate bude napríklad, že nejaké také ešte nejaké krízy alebo niečo, čo môže prísť a ovplyvniť tú infláciu? Je niečo také?
Ťažko, veľmi ťažko takéto niečo predpovedať. Tým pádom pracujeme s tým, že koncom roka by sme sa mali dostať k jednocifernej inflácii a zároveň Európska centrálna banka už dnes robí kroky na to, aby to naozaj dosiahla čo najvyššie zníženie.
A inflácia vlastne ovplyvňuje aj úrokové sadzby. Hovorili sme, že vplýva na všetko. Možno aký je tam vzťah, ako ovplyvňuje tá inflácia úrokové sadzby?
Je to jedna z vecí, ktorú si poslucháči mohli všimnúť aj u nás na Slovensku a všetci, ktorí máme hypotekárny úver, tak sme to už pocítili, alebo to pocítime v nasledujúcich mesiacoch alebo rokoch. Úroková sadzba je jeden z tých základných nástrojov centrálnych bank, ako môžu ovplyvňovať infláciu. Prečo to tak je? Ako náhle znížite úrokovú sadzbu, tak si vlastne urobíte nejakú takú motiváciu pre ľudí, aby si viac požičiavali. To je zase ekonomický rast, to znamená, viacej si požičiam, kúpim si byt, kúpim si automobil, viacej peňazí míňam. Keď máte vysokú infláciu, potrebujete dosiahnuť, aby ľudia míňali menej. To znamená, aby ste to trošku utlmili. Tým pádom zdvihnete úrokové sadzby a automaticky sa udeje to, že viac zo svojho mesačného rozpočtu musím dať na splátky svojej hypotéky. Tým pádom môžem menej míňať. Nezoberiem si spotrebný úver na to, aby som to minul na niektoré tovary a služby, pretože mám strach. Tým pádom tá úroková sadzba vlastne spôsobí to, že ľudia míňajú menej a to je to, čo potrebuje centrálna banka dosiahnuť, aby tú infláciu spomalila. Pretože ak by nastala situácia, že by ľudia naďalej tie peniaze míňali, napríklad začali by žiadať od svojich zamestnávateľov, nech im navýšia mzdy, tak by to nemuselo byť dobré, pretože tá inflácia by pokračovala.
No a ovplynila okrem úrokových sadzieb inflácia aj napríklad tie ceny v obchodoch, ktoré tak tiež rapidne stúpli?
Ceny v obchodoch sú len odrazom inflácie. To znamená to, že tá spoločnosť, tá firma musela kvôli nedostatku nejakých potravinárskych zdrojov musela zvýšiť svoje ceny, tak sa nám to automaticky prejaví. Je to tá najviditeľnejšia forma inflácie, keď idete do obchodu a zrazu vidíte, že ste kupovali maslo za 2 eurá a dneska stojí 3,40. To je tá inflácia, ktorú najviac vidíte. Chcel by som upozorniť poslucháčov pre tzv. Skrytou infláciou. A to je inflácia, ktorá pôsobí na naše úspory. Pretože ako náhle vidím svojich 1000 eur odložených na sporiacom účte, tak oni budú aj o 2 roky. Bude tam 1000 eur, pokiaľ tam nemám nejaké poplatky. Lenže inflácia mi z toho zobrala 200 eur. Ale ja ich reálne nevidím, že mi to klesne. A to sa volá tzv. Skrytá inflácia, ktorá je veľmi nebezpečná, pretože mne sa ani nezdá, že tie peniaze strácajú hodnotu.
To sú tie, ktoré, pardon, máme uložené na bankových účtoch, alebo presne to tak. Sú všetky tie naše úspory.
Presne tak. Mm-hmm. Lebo reálne oni sa neznížia, tá tisícka tam bude stále.
Áno.
Ale tá hodnota, tá skrytá hodnota, ktorá v tých peniazoch je, proste klesá. A to je práve ten výkričník, kde si musíme dať na to všetci pozor.
A má inflácia aj potom ešte nejaký vplyv na naše dôchodky a poistenia napríklad, keď hovoríte o tých úsporách?
Áno, ak sme si povedali, že Európska centrálna banka sa bude snažiť udržiavať infláciu na 2%, to je jej hlavný cieľ, aby toto dosiahla. A teraz skúsme si to predstaviť. Takže vieme, že centrálna banka sa bude snažiť dosahovať infláciu 2% a na našich dôchodkových úsporách, čo je viac ako polovica Slovákov, má uložené peniaze v druhom pilieri v garantovaných fondoch, ktoré zarábajú 1,6%. To znamená, ak by to takto ľudia na Slovensku nechali, tak budú garantovane na týchto peniazoch strácať. Pretože už len 2% inflácia im zoberie viac, ako im prinesie ten ich úrok. Takže pri dôchodkoch je veľmi dôležité pri sporení na dôchodku pamätať, že inflácia je ten môj prvý protivník, ktorého potrebujem poraziť, aby som nebol chudobnejší. Na dôchodku. Keď ste hovorili o poistení, rovnako je to veľmi dôležitá téma, aby sme si uvedomili, kedy naposledy som prehodnotil poistné sumy na svojich poisteniach, napríklad na životnom poistení alebo na poistení nehnuteľnosti. Pretože 10 000 eur dnes nie je rovnakých 10 000 eur, ako bolo pred 5 alebo 10 rokmi. A častokrát máme na Slovensku skúsenosť, že ľudia si nepozerujú tieto poistné zmluvy aj 10 rokov.
A možno, že ako často by ste vy odporúčili si pozrieť aj vzhľadom na infláciu napríklad tieto zmluvy, aby sme teda boli krytí a naozaj, aby nám to vychádzalo?
Ideálne každý rok. Mm-hmm. To je ten update, ku ktorom by malo prichádzať maximálne na úrovni 2 rokov. To je obdobie, kedy sa zároveň v živote človeka už veľa vecí môže zmeniť a treba to prispôsobiť tej danej situácii.
A vy ste spomínali, že naše úspory, hoci máme napríklad 1000 eur odložených v banke, nikdy to nie je tých 1000 eur aj vplyvom inflácie. Ako môžeme ich ochrániť teda, aby sme možno, že nestrácali tieto peniaze? Dá sa vôbec poraziť inflácia a je možné ju poraziť každý rok?
Rovno odpoviem, nie je to možné, pretože niekedy práve prídu takéto skoky v inflácii, ako je napríklad 15%, a reálne aj pri dlhodobom investovaní to nevieme dosiahnuť len tak skokovo. Avšak život netrvá jeden rok. 2 roky, 3 roky. Tým pádom my sa stále na to pozeráme z dlhodobého hľadiska, pretože boli tu roky, kedy bola inflácia na úrovni 0%, na úrovni možno to o niečo záporná, možno bola 1%. Tým pádom treba sa aj takto na to orientovať, že rátame to v dlhodobom horizonte, kedy môžeme brať ako priemernú infláciu 3-4%, a ja by som si mal skontrolovať, či moje investície zarábajú viac. Ako sa ochrániť? Jednoznačne investovaním svojich zdrojov. Viac ako 40 miliard eur na Slovensku je uložených na bežných účtoch, na sporiacich účtoch, kde tieto budú garantovanie v strate práve kvôli inflácii. Garantovanie pre všetkých týchto ľudí. Takže naša úloha by mala byť pozrieť sa na to realisticky a dať si tú odpoveď, že investovanie vyzerá to tak, že z dlhodobého hľadiska je jediná možnosť, ako ochrániť svoje úspory.
A ja sa tak spýtam, tak do budúcna zlepší sa táto situácia možno aj v súvislosti s infláciou, s cenami, ktoré to ovplyvňuje a na ktoré má vplyv tá inflácia, a vrátime sa možno, že do takých tých lepších časov mimo už tých všetkých kríz, ktorými sme prešli a prechádzame?
Inflácia tu bude vždy, bude našou súčasťou. Krízy tu budú vždy. Už je len otázka, že čo ich spôsobí. Takže nemôžeme si myslieť, že by už neprišli. Skôr by som navrhoval to, že môžeme rozumieť tým faktorom, čo to vlastne spôsobuje, a môžeme rozumieť tomu, ako sa sám ochránim. Takže musíme rátať s tým, že ďalšie krízy určite prídu v nasledujúcich rokoch. Zvýšenie inflácie určite príde, aj keď túto infláciu zvládneme. Takže odpoveď pre každého z nás by mala byť, ako môžem ochrániť samého seba. Dve základné rady, ktoré povedal Warren Buffett alebo napísal v poslednom liste a svojim akcionárom ako takú radu. Prvá vec, pracujte na svojom vlastnom vzdelávaní a na zvyšovaní svojej vlastnej hodnoty na trhu práce. Pretože ak mne zamestnávateľ je ochotný o 15%, 20% zvýšiť príjem, vďaka tomu, že ja som lepší, tak porazím infláciu vždy. Takže to je prvá rada, investovať do seba. A druhú radu dal, investovať do firiem, investovať do širokého koša firiem, ktoré tú infláciu dokážu z dlhodobého hľadiska poraziť. A to je práve pasívne investovanie. Takže to sú aj dve také základné rady od Warrena Buffetta.
Tak ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Skončili sme pozitívne, pozitívnymi radami, tak verím, že teda sa nám bude dariť a prídu tie naozaj lepšie časy. Ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.